Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε.
Ταξίδι για να σε βρω.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία και 7 λεπτά. Πάμε να ταξιδέψουμε και σήμερα. Για μια ώρα θα είμαστε αλλού. Θα φύγουμε να σας ταξιδέψουμε σε μια περιοχή της Ελλάδας πολύ αγαπημένη. Ανεβαίνουμε βόρεια και κινούμαστε ανατολικά. Ανατολική Μακεδονία, εκεί, με αφετηρία την Καβάλα. Ξεκινάμε. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε κάπου εκεί στα βορειοανατολικά και έχουμε διαλέξει 3 συγκεκριμένα σημεία, 3 περιοχές που διαμορφώνουν στον ταξιδιώτη ένα πρόγραμμα που είναι πολύ κοντά στη φύση, ένα πρόγραμμα με δράση, με περιπέτεια μαζί, με περπάτημα και με περιήγηση κάπου έξω από τα συνηθισμένα, είναι αλήθεια. Χρησιμοποιήσαμε την Καβάλα σαν ορμητήριο, γιατί για την Καβάλα ειδικά θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή, έτσι, γιατί η Καβάλα από μόνη της είναι ένα θέμα, είναι πραγματικά υλικό για μια ολόκληρη ταξιδιωτική εκπομπή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ταξίδι στην Καβάλα, στην πόλη της Καβάλας, κάποια άλλη στιγμή. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε την Καβάλα σαν ορμητήριο και θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Έστω. Θα κατεβούμε το ποτάμι ή με μια φουσκωτή βάρκα του ράφτινγκ ή με καγιάκ. Θα ανεβούμε στη συνέχεια ψηλότερα και θα πάμε στα ορεινά εκεί της Ξάνθης, κοντά στα σύνορα με την Καβάλα, όπου βρίσκεται ο καταράκτης του Λιβαδίτη και είναι ένας προορισμός για τους λάτρεις της περιπέτειας που προσφέρει πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε το βόρειο δρόμο και από τα βουνά εκεί της Ροδόπης θα καταλήξουμε στην ορεινή Δράμα και θα πάμε βορειότερα για να φτάσουμε στο σημείο όπου είναι το νοτιότερο σημείο στην Ευρώπη που φύεται η Ερυθρελάτη, μια ειδική ποικιλία ελάτου, έτσι ένα θεόρατο, πολύ όμορφο έλατο με μακριά κουκουνάρια. Ερυθρελάτη τη λένε, ίσως γιατί τα κουκουνάρια της έχουν έτσι ένα χρώμα που μπορεί να παραπέμπει σε λίγο πιο πορφυρό, αλλά το δάσος πραγματικά εκεί είναι πολύ πυκνό και είναι πανέμορφο. Εκεί στην καρδιά του δάσους υπάρχει και ένα δασικό χωριό, πετρόχτιστο, πάρα πολύ όμορφο, και ακριβώς νοτιότερα από το δασικό χωριό υπάρχει μια περιοχή όπου το καλοκαίρι, στα τέλη του Ιουλίου, συναντώνται οι σαρακατσάνοι της περιοχής. Οι παλιοί, ξέρετε, βοσκοί, οι απόγονοι των βοσκών με σαρακατσάνικη καταγωγή που έχουν ένα ραντεβού για να έρθουν σε επαφή με τις ρίζες τους, για να συναντηθούν, να πιούν, να χορέψουν και να γιορτάσουν στην ελληνική φύση με τον τρόπο που μόνο εμείς οι Έλληνες και όλα τα φύλλα και όλες οι φυλές και όλες οι καταγωγές ξέρουμε να το κάνουμε. Θα συναντήσουμε σε λίγο τον πρώτο μας καλεσμένο, αυτόν που θα μας μιλήσει για το Νέστο, ένα πραγματικά μοναδικό ποτάμι που μπορεί να σας δώσει εκπληκτικές συγκινήσεις, ειδικά αν έχετε το κουράγιο να μπείτε σε μια βάρκα και να κατεβείτε το ποτάμι. Πραγματικά πολύ μεγάλη και εξαιρετική εμπειρία είναι να κατέβεις το ποτάμι στη μεγάλη του διαδρομή, 4 ώρες από τη Σταυρούπολη περίπου εκεί, σε εκείνο το σημείο, μέχρι και τα στενά του Νέστου και λίγο παρακάτω. Στη συνέχεια θα ανεβούμε μέχρι τους καταράκτες του Λιβαδίτη. Εκεί ο δεύτερος καλεσμένος μας θα μας μιλήσει για την περιοχή που φιλοξενεί τον καταράκτη, που είναι ο ψηλότερος καταράκτης στα Βαλκάνια, ο καταράκτης του Λιβαδίτη. Και στη συνέχεια ο άλλος ο καλεσμένος μας, ο τελευταίος καλεσμένος μας, ο οποίος έχει και έναν ειδικό ρόλο, γιατί είναι δασολόγος και εργάζεται στην αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με τον οικότοπο της ευρύτερης περιοχής, θα μας τα πει και ο ίδιος στη συνέχεια, θα μας μιλήσει για το δάσος της Ελατιάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.
Θα σε πελαγίσιος, ή θα ψαρεύεις τα θολά, ή θα βαδίζεις ίσιος. Άμα δεν το έχεις, θα σε τα βαριά και άκρη πιάσε. Να σε ποτάμι που κυλά, λίμνη που δεν παγώνει, μια στάλα αίμα στο κρασί, λάμα που κοβεί το σχοινί.
άστρο που ξημερώνει.
Παίρνουμε λοιπόν το δρόμο από την Καβάλα, κινούμαστε ανατολικά. Ίσως η καλύτερη επιλογή είναι να πάμε από το παλιό δρόμο, την παλιά εθνική, όπως λέμε. Εκεί θα μας φτάσει στα στενά του Νέστου, σε ένα σημείο όπου ξεκινάει και η διαδρομή για να ανέβεις ψηλά μέχρι το σημείο που βρίσκεται το παρατηρητήριο του Νέστου, δηλαδή από τον κεντρικό δρόμο περίπου 9 χιλιόμετρα στην Ανηφόρα. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι έχει φτιαχτεί και ένα μονοπάτι που μπορεί να σε οδηγήσει με τα πόδια εκεί πάνω, σαφώς μια δύσκολη διαδρομή με αρκετές, έτσι, αρκετά μεγάλες κλίσεις. Αλλά οκ, okay, αυτό σημαίνει εκδρομή περιπέτειας, έτσι. Εκεί θα συναντήσουμε στα στενά του Νέστου τον οδηγό ποταμού, τον κύριο Ηλία Μιχαηλίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μας περιμένει. Καλημέρα.
Καλησπέρα,
καλησπέρα μάλλον, μεσημέρι.
Ναι, καλησπέρα.
Εσείς είστε πολύ συχνά και το καλοκαίρι νομίζω ακόμη πιο συχνά εκεί στα στενά του Νέστου, γιατί είστε από τους ανθρώπους που οργανώνουν αυτές τις εκδρομές κυρίως με τα πλωτά μέσα, βάρκες ράφτινγκ ή καγιάκ, είναι αυτά τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τον Νέστο μέσα από το ποτάμι, που είναι σαφώς και το πιο εντυπωσιακό, το πιο όμορφο, έτσι, το πιο σωστό για να γνωρίσει κανείς το ποτάμι. Ποιες είναι οι επιλογές που έχει ο ταξιδιώτης για να ζήσει τον Νέστο κατεβαίνοντας το ποτάμι?
Ουσιαστικά το highlight της περιοχής είναι η διάσχιση των στενών του Νέστου με τα καγιάκ, τα διτέσια καγιάκ. Είναι μια ήπια δραστηριότητα σε ένα ποτάμι πολύ φιλικό, χωρίς δυσκολίες, ορμητικά σημεία ή κάτι τέτοιο. Είναι καθαρά περιηγητικό για να δούμε τη φύση και το τοπίο και ίσως αν είμαστε τυχεροί και να συναντηθούμε και με την άκρια ζωή του Νέστου, ζαρκάδια, μαυροπελαργούς και οτιδήποτε.
Εμείς είμαστε τώρα εκεί κοντά στο χωριό που λέγεται Τοξότες, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Τοξότες είναι το χωριό που βρίσκεται ακριβώς επάνω στην Εθνική Οδό, περνώντας τη γέφυρα του Νέστου, οπότε είναι ένα κομβικό σημείο, ας πούμε, που είναι εύκολη πρόσβαση από παντού και από την Εγνατία.
Η Τοξότες είναι από τα χωριά που λέμε πουμακοχώρια?
Όχι. Τα πουμακοχώρια βρίσκονται
ανατολικότερα. Σωστά.
Είναι βόρεια και ανατολικά του νομού Ξάφης. Τα πουμακοχώρια είναι, θα έλεγα, περισσότερο χειμερινός προορισμός, γιατί εκεί έχει και τα θερμά λουτρά, έχει τις ταβερνούλες. Τώρα ο κόσμος προτιμά περισσότερα το υγρό στοιχείο και εδώ ο Νέστος, επειδή το προσφέρει αυτή τη δροσιά και το δάσος, είναι για καλοκαίρι το προτιμούν όλοι.
Έχετε πάρα πολλούς επισκέπτες τώρα το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
Ναι, εδώ ειδικά μετά τους Τοξότες είναι ο οικισμός της Γαλάνης και στα 1000 μέτρα από τον οικισμό υπάρχει μία έξοδος των στενών του Νέστου, η αρχή του μονοπατιού, και εκεί υπάρχει μία μεγάλη αμμουδιά, μία παραλία ουσιαστικά στο ποτάμι, οπότε πολλοί επισκέπτες έρχονται αναζητώντας τη δροσιά του Νέστου και το να κολυμπήσουν και στο ποτάμι. Ίσως να είναι και μία από τις πιο κοσμικές παραλίες στις περιοχές, παρότι δεν είναι σε θάλασσα.
Ίσως είναι και ένα σημείο στο οποίο το ποτάμι έχει ήπια ροή, δεν είναι επικίνδυνο, μπορεί κανείς εύκολα να μπει μέσα και να κολυμπήσει, και πραγματικά εάν έχει το κουράγιο να αντέξει το νερό το κρύο, γιατί εντάξει όπως και να το κάνουμε, ο Νέστος είναι ένα μεγάλο ποτάμι, κατεβαίνει από βόρεια, το νερό του είναι αρκετά κρύο και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ναι, είναι αρκετά δροσερό το νερό, βέβαια όχι τόσο κρύο όπως παράδειγμα στον Αχαιρόντα ή στον Μοϊδωμάτη, αλλά πάλι είναι τρεχούμενο νερό, οπότε έχει τη δροσιά του.
Την έχει τη δροσιά του.
Φυσικά είναι Σε σχέση με τη θάλασσα, αυτόν τον καιρό που εκεί το νερό οξυστικά βράζει, εδώ έχεις τη δροσιά που θέλεις. Οπότε όλο αυτό ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί εκεί τη σκιά είναι, πραγματικά είναι μια μουδιά, και για όποιον φυσικά κρατάει και τους κανόνες ασφαλείας, γιατί δεν μιλάμε για θάλασσα, μιλάμε για ποτάμι, και με ασφάλεια μπορεί να κολυμπήσει, γιατί είναι και όχι ιδιαίτερα βαθύ και χωρίς ροή το ποτάμι εδώ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν και επιλογές για σε κοντινή απόσταση και ταβέρνες για να φάει κάποιος, υπάρχει και καντίνα στην περιοχή, και εκεί έχουμε και τις δραστηριότητες που απευθύνονται για όλες τις ηλικίες, δηλαδή και μικρότερες διαδρομές από αυτή που είπαμε, την ολοήμερη διάσκηση, που είναι των 40 λεπτών, μιας ώρας, όπου μπορεί κάποιος να συνδυάσει μια επαφή με το υγρό στοιχείο και το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει όλη τη μέρα.
Αυτή η διαδρομή των 40 λεπτών μιας ώρας που λέτε είναι πάρα πολύ δημοφιλή στα παιδιά, γιατί είναι εύκολο να μπουν στη βάρκα με τον οδηγό πίσω και να ζήσουν το ποτάμι στην πιο ήπια περιοχή εκεί του
Νέστου. Είναι μια καθαρά οικογενειακή δραστηριότητα, δηλαδή οι γονείς και με πολύ μικρά παιδιά μπορούν να το κάνουν, καθώς είναι ασφαλές, έχουν τον οδηγό μέσα στην βάρκα, όπως και οι μεγαλύτερες ηλικίες που και αυτοί θέλουν να ζήσουν κάτι παρόμοιο, αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσαν να κάνουν μια ολοήμερη διάσκηση κοπηλατώντας συνέχεια.
Έχω δει παιδιά έτσι στην εφηβεία, λίγο πιο ψηλά από το σημείο στο οποίο ξεκινάει αυτή η διαδρομή των 40 λεπτών, να βουτάνε στο ποτάμι από ψηλά. Έχει έτσι μερικά σημεία που είναι πρόκληση για, ναι, για αυτούς που αναζητούν να ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους.
Ναι, είναι το μονοπάτι του Νέστου. Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια αυτό ίσχυε, και ειδικά τα παιδιά του χωριού εδώ μαθαίνανε όλοι να κολυμπούν και να βουτάνε. Από το μονοπάτι λοιπόν όλοι βουτούσαν στο Νέστο. Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια και με τις προσχώσεις που έχει κατεβάσει ο Νέστος, δεν έχει αρκετό βάθος για αυτές τις βουτιές, οπότε όσο πάει περιορίζεται, είναι πολύ λίγα.
Αναλόγως σε πόσο νερό κατεβάζει και το ποτάμι ανάλογα με την εποχή. Αυτό το μονοπάτι υπάρχει. Υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο κινείται παράλληλα με το τρενάκι. Θα πούμε και για το τρενάκι, το οποίο νομίζω δεν λειτουργεί έτσι, δεν είναι πλέον.
Δυστυχώς. Το 18 σταμάτησε.
Που συνδέει τους Τοξότες με τη Σταυρούπολη, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Δηλαδή από την περιοχή της Γαλάνης είναι η αρχή του μονοπατιού, και είναι ένα μονοπάτι που έχει ενταχθεί και στα μονοπάτια μεγάλων αποστάσεων. Είναι ένα από τα δύο μονοπάτια πολιτισμού που έχουμε πιστοποιημένα από τους Ράβλες. Που ξεκινά και φτάνει στην κοιλάδα της Σταυρούπολης, και από εκεί μπορεί κάποιος, συνεχίζοντας το ίδιο μονοπάτι που είναι σηματοδοτημένο καλά, να ανεβεί μέχρι το καταράκτη του Λιβαδίτη και το δασικό χωριό του Ερημάκου, δηλαδή στην οροσειρά της Ροδόπης, κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία. Οπότε είναι περίπου 70 χιλιόμετρα, οπότε για πεζοπόρους που τους αρέσει να περπατάνε αρκετές ώρες, είναι μια καλή επιλογή. Με δύο διαλυτερεύσεις ενδιάμεσα σε κάποια γραφικά χωριά μπορούν να περπατήσουν και να δουν, να συνδέσουν Ροδόπη με Νέστο.
Τώρα υπάρχει και διαδρομή για τους πιο τολμηρούς, αυτούς που έχουν και μεγαλύτερη υπομονή, που είναι η διαδρομή νομίζω 4 ωρών που μπορεί να κάνει κανείς με βάρκες. Από ψηλότερα.
Με καγιάκ. Από τη Σταυρούπολη ξεκινάει αυτή η διαδρομή. Παλιότερα, όσο υπήρχε το τρένο, παίρναμε το τρένο από τους Τοξότες, αναβαίναμε Σταυρούπολη και κατεβαίναμε με τα καγιάκ. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε τις δραστηριότητες, και ήταν αρκετά, ας πούμε, φιλικό σε σχέση με αυτά που συζητάμε σήμερα, το βιώσιμο τουρισμό. Έτσι, δυστυχώς από το 18 το τρένο σταμάτησε για οικονομικούς και άλλους λόγους, και δυστυχώς δεν φαίνεται και φως στον ορίζοντα Αυτό έκανε λίγο την περιοχή, ειδικά την ορεινή, την απέκλεισε από την πρόσβαση που είχαν οι επισκέπτες.
Βλέπω εδώ στην περιοχή ότι υπάρχει και αναρχητικό πεδίο.
Ναι. Απέναντι από την παραλία της Γαλάνης που είπαμε, είναι το αναρχητικό πεδίο του Νέστου, ένα πολύ ωραίο πεδίο, γιατί βρίσκεται σε ένα μπαλκόνι στα βράχια, έχοντας το ποτάμι από κάτω, οπότε από αισθητικής άποψη είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει και μεγάλο εύρος διαδρομών, δηλαδή έχει και για αρχαρίους από 5 πλην, 5 συν, μέχρι και 7 συν, και πολλοί ορειβάτες έρχονται να σκαρπαλώσουν στον Εστό. Εκεί το μονοπάτι είναι από το χωριό που παράδεισος ξεκινάει το μονοπάτι, είναι το χωριό απέναντι από τους Τοξότες, στο νομό Καβάλας, μετά τη γέφυρα του Νέστου. Εκεί υπάρχει μονοπατάκι που σε πηγαίνει στο μπαλκόνι και εκεί, ακόμα και να μην σκαρπαλώσεις, μόνο να πας για καφέ και να δεις τον καφέ σου μαζί και να δεις το τοπίο, είναι αρκετά όμορφο.
Μιλάμε για το παρατηρητήριο του Νέστου τώρα που είναι...
Όχι, το παρατηρητήριο είναι από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το μονοπατάκι που πάει από τον παράδεισο στο αναρχητικό.
Μάλιστα, okay, γιατί... Μου φέρατε στο μυαλό για τη θέα που είπατε το παρατηρητήριο, που είναι πραγματικά εκπληκτικό.
Εκείνο είναι από τα πιο όμορφα σημεία και είναι μάθημα γεωγραφίας της περιοχής. Δηλαδή πηγαίνεις επάνω, γιατί είναι περίπου 900 μέτρα το υψόμετρο, και μπορείς να δεις τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, φυσικά τους μεανδρισμούς του Νέστου που σαν φίδι ελίσσεται μέσα στα βράχια και στο Φαράγγι. Και φυσικά όλη την οροσειρά Ροδόπης μέχρι το Γυπτόκαστρο, δηλαδή τα βουλγαρικά σύνορα, φαίνονται από αυτό το σημείο. Είναι ένα πολύ όμορφο σημείο. Βέβαια, για να το πάει από κάτω κάποιος με τα πόδια, το κάνουν καμιά φορά ο ρηβατικός εδώ και κάποιοι, αλλά δεν ενδείχνεται για όλο τον κόσμο. Είναι αρκετά... ανηφορικό και...
Ναι. Θέλει ανθρώπους που να είναι λίγο πιο αποφασιστικοί, λίγο πιο γυμνασμένοι, έτοιμοι να το αντιμετωπίσουν. Πάντως υπάρχει και αυτή η επιλογή με το μονοπάτι που έχει φτιαχτεί τώρα τελευταία, νομίζω. Το έχει...
Ναι, είναι κάτι, αλλά δεν είναι κάτι που έχει... Το περπατάει πολλής κόσμος, έχει γίνει κανένα δύο φορές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι από αυτό που θα το προτείναμε σε κάποιον. Αυτό που σίγουρα μπορεί να κάνει ο καθένας είναι με το αυτοκίνητο να κάνει τα 10 χιλιόμετρα μέχρι επάνω και μετά να συνεχίσει, να σταματήσει δηλαδή τις θέσεις και να συνεχίσει το δασικό αυτό δρόμο μέχρι τα Κομνηνά και την Κοιλάδα της Σταυρούπολης, και στη διαδρομή μπορεί πέρα από τα εγκατελειμμένα καπνοχώρια της περιοχής που υπάρχουν να δει και τα άγρια άλογα της περιοχής που είναι αρκετά και βγαίνουν στον δρόμο, οπότε να έχει και άλλες εμπειρίες.
Λέγαμε για το τρενάκι νωρίτερα και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συζήτηση να ξαναμπεί σε λειτουργία, γιατί είναι από τις πολύ όμορφες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς στην περιοχή.
Συζητήσεις υπάρχουν, αλλά... Και τοπικά κάποιοι δήμαρχοι, ειδικά ο δήμαρχος Παρανεστίου, προσπαθεί, κάνουν κινήσεις, αλλά δεν φαίνεται κάποια πολιτική βούληση από το κεντρικό κράτος, ας πούμε, για το...
Η γραμμή πάντως υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Η γραμμή υπάρχει, άρα κινούνται τρένα, γιατί τα βλέπουμε. Ναι.
Υπάρχει Απλά θέμα δεν, εμπορικότητας, δεν ας πούμε.
Ναι, δεν υπάρχουν επιβατικά τρένα. Κινούνται τρένα του στρατού, κουβαλούν καύσιμα, τέτοια. Αυτά τα βλέπουμε καθημερινά να περνάνε. Και ο σταθμός των Δοξωτών, τώρα ειδικά με τις ασκήσεις στο πεδίο βολής που έχουμε στο Πετροχώρι, βλέπουμε Γάλλους, Αμερικάνους, πολλοίς κόσμος, αλλά είναι μόνο...
Αλλά πρέπει και οι περιηγητές να το βιώσουν αυτό, βέβαια.
Το κακό είναι ότι για κάποιους επισκέπτες που δεν έχουν τη δυνατότητα και τις φυσικές ικανότητες να κατεβούν κάνοντας κουπί το ποτάμι, πλέον δεν είναι εύκολο να δουν τα στενά του Νέστου από μέσα.
Μάλιστα.
Ένα τουριστικό τρένο θα ήταν μια λύση, γιατί θα έδινε μεγαλύτερη υπεραξία στην περιοχή και θα βοηθούσε πάρα πολύ και ειδικά τις ορεινές περιοχές που δυστυχώς μειώνει το πληθυσμό τους καθημερινά και βλέπουμε αυτή τη συρρήκνωση που υπάρχει.
Και να πούμε τέλος ότι στην περιοχή υπάρχει δυνατότητα να κατέβει κανείς και πιο χαμηλά προς τη θάλασσα και να δει και από κοντά το βιότοπο του Νέστου εκεί στο Δέλτα, που έχει όντως πολύ σημαντικά πράγματα να μάθει και να παρατηρήσει, γιατί και εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Για ναι, το Κοτσάουρμαν, το μεγάλο δάσος δηλαδή, που είναι στο Δέλτα του Νέστου, έστω και αν έχει μείνει ένα μικρό του τμήμα σε σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν, παραμένει ένα πολύ αξιόλογο μέρος για διεπιτυλότητα.
Πραγματικά. Το βλέπουμε εδώ και όλα στο χάρτη, είναι λίγο πριν καταλήξει ο Νέστος στη θάλασσα. Ανατολικά της Κεραμωτής.
Απέναντι από τη Θάσο, δηλαδή σαν τοπίο είναι ονειρικό φτάνοντας στις εκβολές του Νέστου. Και φυσικά όλα αυτά που μπορεί να συναντήσει κάποιος διασχίζοντας έστω το ανάχωμα είναι τον κολχικό φασιανό, το τσακάλι, επειδή είναι μια περιοχή ουσιαστικά με μεγάλο δάσος και ή έχει τα ενδιαιτήματα για αυτά τα είδη, είναι και ο λόγος που έρχονται αρκετοί παρατηρητές πουλιών και άνθρωποι που αγαπούν τη φύση. Δηλαδή έχουν το Δέλτα του Νέστου σαν προορισμό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, γιατί ξέρω το καλοκαίρι έχει ακόμα.
Το σημείο που μιλάμε βρίσκεται ανάμεσα στην Καβάλα και την Ξάνθη, οπότε είναι πολύ προσβάσιμο, οπότε κάποιος έχει την επιλογή να πάει στην Καβάλα, που είναι μια πολύ όμορφη παραθαλάσσια πόλη.
Βεβαίως. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι για την Καβάλα και για την Ξάνθη θα κάνουμε ειδικές εκπομπές. Γιατί πραγματικά έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Κύλαει ο χρόνος στο νερό, μες στον ηρωτά απόψη μου. Η αγάπη κι αν είναι πλάι, στο κύμα με παρατάει. Τραγούδια όσα λένε για δυο μάτια φωτεινά. Δεν ξέρω πια αν είσαι εδώ, ή αν θέλω να έρθω να σε βρω. Κρίμα στο πουθενά να ψάχνεις μια αγκαλιά. Απ' τα ταξίδια θα απομείνουν μόνο τα θαλασσινά και απ' τα τραγούδια όσα λένε για δυο μάτια φωτεινά.
Λοιπόν, είμαστε στα στενά του Νέστου εκεί και μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, αρχίζουμε να κινούμαστε με κατεύθυνση ανατολικά, περνάμε από Εύμηρο, ανεβαίνουμε μετά Καλυθέα, στη διαδρομή φτάνουμε στην Σταυρούπολη γυρίζοντας προς τα δυτικά. Και στη συνέχεια κινούμαστε βορειότερα, άνω Καριόφυτο, και καταλήγουμε στο χωριό Λιβαδίτης. Δεν είναι εκεί βέβαια η αφετηρία της διαδρομής μας, εάν δεν είμαστε πολύ της περιπέτειας. Αν έχουμε αντοχές και έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε πολύ, ξεκινάμε από εκεί. Με προορισμό, με τα πόδια εννοώ, με προορισμό τον καταράκτη του Λιβαδίτη. Και ο καταράκτης του Λιβαδίτη είναι αλήθεια ότι δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός και εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός, γιατί εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολη πρόσβαση, δεν είναι από αυτά τα μέρη που πάει κανείς, παρκάρει το αυτοκίνητο, περπατάει 5 λεπτά και βρίσκεται μπροστά στον καταράκτη. Όχι, θέλει κόπο. Θέλει κόπο, αλλά τελικά αυτός ο κόπος, για αυτόν τον κόπο αποζημιώνεται όποιος το επιχειρήσει, γιατί βρίσκεται μπροστά σε ένα υπέροχο τοπίο μέσα στο δάσος, μέσα στο δάσος από οξιές, μπροστά στο ψηλότερο καταράκτη των Βαλκανίων. Καταράκτης Τραχωνίου ή Λιβαδίτης. Τώρα να πει πω εγώ περισσότερα, γιατί εγώ μόνος επισκέπτης έχω φτάσει εκεί και περπάτησα, πρέπει να ομολογήσω, τη μικρή διαδρομή των 45 λεπτών. Ο κύριος Γιώργος Παπαθανασίου, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου της Ξάνθης, φυσικός το επάγγελμα, εκπαιδευτικός, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από Ξάνθη.
Σας συναντάμε πού, σε ποια περιοχή?
Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ξάνθη, στην άκρη της πόλης. Αλλά βέβαια το πλεονέκτημα εδώ μπορεί να είσαι στην άκρη, στο μέσο της πόλης, αλλά από εδώ ξεκινάνε μονοπάτια που μπορείς από εδώ μέσα να φτάσεις ακόμη, με τα πόδια πάντα, ακόμη και στον καταράκτη του Λιβαδίτη.
Από την πόλη της Ξάνθης.
Έχει. Έχει
τώρα
αυτό
φαντάζομαι
το...
ότι από την πόλη της Ξάνθης μέχρι το καταράκτη του Λιβαδίτη με τα πόδια πρέπει να είναι 4
είναι
ώρες, 5.
Όχι, πολύ περισσότερες.
Περισσότερες.
Ναι, απλά το λέω ότι από εδώ, από την Ξάνθη, είναι μια τέτοια περιοχή που έχει αυτό το πλεονέκτημα. Είσαι μέσα στα σπίτια, τελειώνουν τα σπίτια και ξεκινάνε τα ηλόφη και το δάσος της Ροδόπης.
Της Ροδόπης.
Ξεκινάνε οι ηλόφοι. Με το τελευταίο σπίτι είναι και το περιαστικό άλσος που λέμε και από εκεί ξεκινάει, στην αρχή είναι με πεύκα αυτά που είναι κοντά στην Ξάνθη και μετά αρχίζουν και πιάνουν οξιές, βρύς, διάφορα και συνεχίζει προς τα πάνω.
Τώρα για τους ανθρώπους που είναι μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου της Ξάνθης, φαντάζομαι ότι οι επιλογές είναι απεριόριστες, έτσι, για μονοπάτια.
Σωστά. Είναι πάρα πολλές, υπάρχουν πολλά μονοπάτια τα οποία έχουν περπατηθεί και είναι και πολλά μονοπάτια τα οποία με το πέρασμα των χρόνων έχουν ξεχαστεί, έχουν γεμίσει και ευτυχώς υπάρχουν και κάποια έτσι μέλη του συλλόγου μεμονωμένα που αυτά τα μονοπάτια τα βρίσκουν, τα ξανασυνδέουν και μπορεί κάποιος, αν με ρωτήσει βέβαια, έτσι, να περπατήσει και σε τέτοια μονοπάτια που μπορεί να έχουν να περπατηθούν μερικές φορές και 100 χρόνια, ίσως και να είναι λίγα αυτό που λέω. Δηλαδή εγώ προσωπικά έχω περπατήσει ένα άλλο μέλος του Ρευματικού Συλλόγου, Καριέτης ο Δήμος ήταν, που βρήκε τέτοια μονοπάτια που δεν πίστευες ότι μπορεί να υπάρχουν. Και σε κάποια σημεία φαινότανε ότι ειδικά μέσα στα στενά του Νέσου και πάνω προς το βουνό φαινόταν πάρα πολύ παλιά. Αλλά μέσα σε όλη τη Ροδόπη ήταν τα μονοπάτια αυτά τα παλιά τα οποία συνδέανε τα χωριά. Δηλαδή η ζωή τους, ο τρόπος επικοινωνίας δεν ήταν το κινητό τηλέφωνο που τώρα μιλάμε Ξάνθη Αθήνα και μας ακούνε και σε όλο τον κόσμο. Εκείνη την εποχή η επικοινωνία ήταν αυτά τα μονοπάτια. Η πληροφορία πήγαινε με τους ανθρώπους που περπατούσαν σε αυτά τα μονοπάτια από το ένα χωριό στο άλλο. Και έχει αυτό το προτέρημα έτσι εδώ στην Ξάνθη ότι δεν έχουν χαθεί εντελώς, υπάρχουν και υπάρχουν έτσι μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου που προσπαθούν όσο μπορούν να τα αναδιώσουν. Και μέσα κοντά στην Ξάνθη περιαστικά έχει γίνει ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών, αλλά εκτός από αυτό που είναι έτσι τοπικά και είναι προσπελάσιμο έτσι πολύ απαλά, κάποιος που ενδιαφέρεται για κάτι παραπάνω μπορεί να περπατήσει σε αυτά τα μονοπάτια πιο πέρα, σε αυτά που, που συνδέουν τα χωριά μέσα στη Ροδόπη. Μόνο που νομίζω μιλάω πολύ.
Ναι, να πάμε πιο συγκεκριμένα λοιπόν, γιατί εμείς έχουμε ταξιδέψει και έχουμε φτάσει μέχρι το χωριό Λιβαδίτσα, πολύ μικρό χωριό, λίγα σπιτάκια, έτσι δεν είναι? ορεινό. Τώρα δεν ξέρω, οι κάτοικοι εκεί ασχολούνται με την κτηνοτροφία, να υποθέσω.
Το πλήθος των κατοίκων ήταν το μόνιμο, το σταθερό για όλο το χειμώνα. Ήταν έως και πέρυσι ένα άτομο, το οποίο υπάρχει, και από σύμπτωση αυτό το ένα άτομο ήταν αυτό που αρχές δεκαετίας 80-81 ήταν που οδήγησε δύο μέλη του ΕΟΣ, δύο αδέρφια και όλα, το Χαραλαμπίδη, το Γιάννη και τον αδερφό του, τα οδήγησε σε αυτόν τον καταράκτη του Λιβαδίτη. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στο ημερολόγιο του Ριβατικού Συλλόγου. Έτσι, όλη αυτή η περιγραφή.
Άρα μιλάμε για ένα χωριό το οποίο, εντάξει, υπάρχουν τα σπίτια ακόμη, αλλά προφανώς τα επισκέπτονται το καλοκαίρι ίσως όσοι έχουν μετεγκατασταθεί σε μεγάλες πόλεις της περιοχής.
Έτσι ακριβώς είναι. Είναι κάποιοι που έχουν διατηρήσει τα σπίτια τους εκεί, που μπορούν, αν μένουν ξάντη, πηγαίνουν κάθε σχεδόν Σαββατοκύριακο, και άλλοι που είναι εκτός, που επισκέπτονται. Δηλαδή είναι ένα χωριό ζωντανό το Σαββατοκύριακο.
Υπάρχουν λοιπόν δύο διαδρομές κοντινές, ας πούμε. Μία είναι από το χωριό Λιβαδίτης και η άλλη είναι από ένα σημείο μετά το χωριό, συνεχίζεις με το αυτοκίνητο, όπου είναι το μικρότερο μονοπάτι στα 45 λεπτά περίπου.
Ναι, έτσι ακριβώς. Το πρώτο, περίπου 700 μέτρα μετά το χωριό, στο αριστερό χέρι μπορεί κάποιον να στρίψει, είχε και μία ένδειξη για το Ε6, το διεθνές μονοπάτι Ε6, και από εκεί ξεκινάει το μονοπάτι που ο ΕΟΣ το είχε ονομάσει προς τιμήνος ο Ριβάτη του Σαμουρίδη. Ξεκινάει το μονοπάτι που φτάνει στον καταράκτη του Λιβαδίτη, είναι περίπου μια μισή ώρα, είναι κατηφορικό. Το λέω αυτό γιατί κάποιος, αν το περπατήσει, θα πρέπει να έχει υπόψη του την ανάβαση στην επιστροφή.
Να έχει κρατήσει δυνάμεις για την επιστροφή.
Έτσι ακριβώς. Είναι πανέμορφο μέσα στην αρχή ποικίλα, δάσος με ποικίλα δέντρα, δάσος οξιάς, και φτάνει στο Λιβαδίτη σε ένα σημείο πριν τον καταράκτη. Ενώνεται αυτό το μονοπάτι που περιγράφουμε, το πρώτο, που είναι περίπου τις 1,5 ώρες, ενώνεται με αυτό των 45 λεπτών. Και μετά συνεχίζουν σαν ένα ενιαίο μονοπάτι. Αυτό το πρώτο μονοπάτι από το χωριό Λιβαδίτης που περιέγραψε, είναι αυτό που πρωτοπερπατήθηκε, αυτό που είχε δείξει το παιδάκι τότε στα δύο μέλη του Ριβατικού, και από αυτά τα περάσματα ήταν που γίναν μονοπάτι. Την πρώτη φορά ήταν που κατέβηκαν και έγινε και τους έδειξε πως πάνε στον καταράκτη, και μάλιστα, όπως λέει το ημερολόγιο, την επόμενη εβδομάδα ξανακατεβήκανε και άλλα μέλη, έτσι για να δουν τα σημεία για να μπορέσει να γίνεται μονοπάτι. Αυτό είναι το μεγάλο, το πανέμορφο. Και το άλλο βέβαια είναι πάρα πολύ όμορφο, απλά δεν το λέω πανέμορφο γιατί είναι μέσα σε δάσος οξιάς, ενώ το άλλο έχει πιο μεγάλη ποικιλία.
Εγώ έχω κάνει αυτό το μικρό από το δάσος οξιάς. Ναι, γιατί είναι και αυτό το καλό, ότι ακόμα και το καλοκαίρι ξέρεις ότι το 90% της διαδρομής σου με τα πόδια θα είναι με ίσκιο. Δεν φοβάσαι τον ήλιο τον καλοκαιρινό.
Έτσι ακριβώς, έτσι είναι. Και το χειμώνα αυτό που είναι δύσκολο και το άλλο μονοπάτι, αρκετοί προτιμούν αυτό το μικρό μονοπάτι το χειμώνα, ειδικά όταν έχει χιόνια, για να μην ταλαιπωρηθούν. Δεν μιλάω βέβαια για μέλη του Ριβατικού που είναι εξοικειωμένα με αυτά, αλλά για απλούς επισκέπτες θα προτιμήσουν το μικρό μονοπάτι για να μην έχουν την ταλαιπωρία.
Λοιπόν, νερό να έχει κανείς μαζί του, έτσι σε κάθε περίπτωση, και ό,τι άλλο χρειάζεται. Καλά παπούτσια για να περπατήσει, για το περπάτημα.
Το πρώτο πράγμα στο βουνό πάντα, το λέω γιατί το ακούνε όλοι και αυτοί που δεν περπατάνε, το πρώτο πράγμα είναι τα παπούτσια.
Τα παπούτσια, ναι.
Από εκεί ξεκινάμε, και ακόμη και νερό να μην έχουμε, που λέει ο λόγος, αν δεν έχει ήλιο.
Θα βρεις στο ποτάμι κάτω. Τις περισσότερους μήνες τουλάχιστον κατεβάζει νερό ο καταράκτης. Είναι ο ψηλότερος καταράκτης στα Βαλκάνια καταγεγραμμένο, αυτό είναι έτσι.
Όχι,
γιατί
έτσι
αναγράφεται σε κάποιους οδηγούς. Σε κάποιους οδηγούς ταξιδιωτικούς αναφέρεται ως ο ψηλότερος καταράκτης των Βαλκανίων.
Ναι, όχι, δεν είναι ο ψηλότερος, είναι γεγονός. Απλά έτσι έχει επικρατήσει. Τώρα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι ίσως να είναι ο ψηλότερος. Αλλά σίγουρα στις Λίμνες Πλήβητσα, παράδειγμα, έχουμε πολύ ψηλότερο καταράκτη. Το λέω αυτό γιατί όντως τον έχω δει και μπορώ να πω ότι ναι, έτσι είναι όπως το λέω. Μάλιστα. Δεν είναι ο ψηλότερος. Έχει επικρατήσει όμως από παλιά, όταν ακόμη οι άνθρωποι δεν είχαν ταξιδέψει τόσο πολύ στα Βαλκάνια. Ναι. Οπότε το θεωρήσαν ότι είναι πραγματικά ο πιο ψηλός, γιατί είναι όντως πιο ψηλός. Εάν βέβαια βάλουμε και από πάνω τον μικρότερο, ένα μικρότερο καταράκτη που έχει, δηλαδή έχουμε μια πρώτη πτώση, δεν φαίνεται αυτό. Αυτός ο μικρός καταράκτης δεν φαίνεται από το μονοπάτι. Μετά έχουμε μια κυλάει λίγο το ποταμάκι και μετά έχουμε τη δεύτερη πτώση, τη μεγάλη. Αν βάλουμε και, και τους δύο μαζί, ψωμετρικά ίσως, δεν μπορώ να ξέρω, ίσως να είναι πραγματικά ο ψηλότερος, αλλά ο κάθε καταράκτης από αυτούς τους δύο
πτώσεις. Πάντως το σημείο που βρίσκεσαι και το βλέπεις από κάτω προς τα πάνω, ναι, έτσι, γιατί έχει έτσι μια. Ναι. Σε πιάνει ένα δέος, ας πούμε, είναι 60 μέτρα. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Αυτό το σημείο είναι, που βλέπεις είναι, από χαμηλά. Ναι.
Έτσι. Είναι πάρα πολύ. Και όπως ακριβώς το είπες, ένα δέος. Είσαι εκεί στην άκρη και βλέπεις τα νερά από πάνω να πέφτουν προς τα κάτω. Και λέω,
υπό προϋποθέσεις μπορεί να πας και να λουστείς τα νερά του καταράκτη. Αν είσαι λίγο τολμηρός, αν σε βοηθήσει λίγο η εποχή και δεν έχει κατεβάσει πάρα πολύ νερό το ποτάμι.
Έτσι ακριβώς, και προσοχή βέβαια να πω, τον χειμώνα στα μεγάλα κρύα παγώνει ο καταράκτης.
Μάλιστα. Οπότε εκεί το θέαμα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό.
Βέβαια.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να μας πείτε με τον Ορειβατικό Σύλλογο Ξάνθης πώς έρχεται κανείς σε επαφή για να οργανώσει τέτοιες εκδρομές εκεί στην πανέμορφη φύση της περιοχής.
Ναι, πρώτα απ' όλα είναι η σελίδα του ΕΟΣ Ξάνθης, ΕΟΣ X, με το χι στο τέλος από το αγγλικά το όνομα Ξάνθη, eosx.gr. Εκεί μέσα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, ακόμη και για να έρθει σε επαφή. Επιπλέον το mail του συλλόγου, είναι το Facebook κλασικά, αλλά το mail του συλλόγου είναι από το info πληροφορίες, από το information, το info, papaki eosx.gr. Αυτά βέβαια θα Μάλιστα. μπορέσει να τα βρει και από την ιστοσελίδα.
Και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα.
Ακριβώς. Από την ιστοσελίδα είναι όλα.
Πολύ ωραία.
Φαίνονται όλες οι τρέχουσες δραστηριότητες του συλλόγου πάνω στην ιστοσελίδα, γιατί είναι αρκετές και τρέχουν συνέχεια. Στο Facebook είναι που αρκετά φαίνονται τις καθημερινότητες όπως τρέχει το πρόγραμμα. Αλλά η ιστοσελίδα είναι κάτι το σταθερό που πάντα κάποιος μπορεί να βρει τις πληροφορίες.
Πολύ ωραία. Κύριε Παθανασίου, σας ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού μας εκεί στην περιοχή για να γνωρίσουμε τα όμορφα αυτά μέρη.
Ακριβώς όταν ανεβείτε προς τα πάνω, με μεγάλη χαρά.
Θα έρθουμε σε επαφή.
Ακριβώς, με μεγάλη
χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για χαρά.
Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει λοιπόν εκεί στο Λιβαδίτη. Παίρνουμε λοιπόν τη διαδρομή στα βόρεια του νομού, εκεί Καβάλας, και συνεχίζουμε για Δράμα. Θα περάσουμε από ωραία χωριά, καταπληκτική διαδρομή, από τις πολύ ωραίες μπορεί να κάνει κανείς. Από όμορφα χωριά, από παλιούς ιδρυδρομικούς σταθμούς, από χωριά γεωργικά, έτσι, σε οροπέδια στην περιοχή. Θα φτάσουμε έξω από την πόλη της Δράμας και θα συνεχίσουμε βόρεια στη συνέχεια. Περνάμε από Ταξιάρχες, Λιβαδερό, Σιδηρόνερο. Το Σιδηρόνερο νομίζω είναι το προτελευταίο, η Σκαλωτή το τελευταίο χωριό οργανωμένος οικισμός που συναντάμε στο δρόμο μας, γιατί τελικός προορισμός μας είναι η Ελατιά και το δασικό χωριό της Ελατιάς. Εκεί θα μπορούσαμε να συναντήσουμε αν είχαμε κλείσει ραντεβού, αλλά τον έχουμε στο τηλέφωνο, τον κύριο Αλέξανδρο Σωτηρίου. Είναι δασολόγος και είναι ο αναπληρωτής προϊστάμενος της υπηρεσίας η οποία ασχολείται με τον οικότοπο όλων αυτών της ευρύτερης περιοχής. Θα μας το πει ο ίδιος που τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες της εκπομπής σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κάνουμε εμείς ταξίδια πάνω στο χάρτη, αλλά ταυτόχρονα με τη δική σας βοήθεια μπορούμε να πλάσουμε και εικόνες που θα τις στείλουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές. Έχουμε μπει λοιπόν στο δάσος της Ελατιάς. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό το δάσος?
Το δάσος της Ελατιάς έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για το ελληνικό τοπίο, γιατί συγκροτείται από αμυγή δάση, από αμυγή συστάδες ερυθρελάτης. Η ερυθρελάτη είναι ένα κονοφόρο είδος, το οποίο, η εξάπλωση του οποίου ξεκινάει από τις σκανδιναβικές χώρες και καταλήγει, όχι με συνεχή εξάπλωση βέβαια, καταλήγει στο δάσος της Ελατιάς που είναι το νοτιότερο άκρο εξάπλωσής του.
Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραία καλοσχηματισμένα και ψηλά έλατα με μακριά κουκουνάρια. Τώρα το ερυθρελάτι το έχει πάρει το όνομά του ο χαρακτηρισμός ερυθρό για κάποιο λόγο συγκεκριμένο?
Το επίθετο ερυθρός συνθέτει το όνομα, συμμετέχει στη σύνθεση του ονόματος λόγω της ομοιότητας, μάλλον λόγω παρά την ομοιότητα με το έλατο. Ο κορμός του είναι καστανοπός, σε αντίθεση με το έλατο που είναι κρυζοπός.
Ο κορμός λοιπόν δίνει έτσι,
ο κορμός,
αυτό το χρωματισμό, έτσι, ας πούμε, ναι.
Η ιδιαίτερη διαφορά στην εμφάνιση οφείλεται στην κόμη που είναι κρεμοκλαδή, σαν κουρτίνες.
Μιλάμε τώρα για μια έκταση πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Δηλαδή χάνεσαι άμα προσπαθήσεις έτσι να κινηθείς μέσα στην Ελατιά και να γνωρίσεις όλο τον οικότοπο εκεί, όλη την περιοχή όπου είναι ξαπλωμένη η ερυθρελάτη. Νομίζω δεν έχει όρια, τουλάχιστον έτσι αισθάνεσαι.
Είναι αρκετά μεγάλη περιοχή. Δεν χρειάζεται κάποιος να μετακινηθεί μέσα στο δάσος για να απολαύσει τις ιδιαίτερες εικόνες. Μπορεί να μείνει στο κεντρικό το δρόμο και σε ένα-δύο-τρία μονοπάτια που υπάρχουν στην περιοχή.
Η περιοχή αυτή με κάποιο τρόπο είναι προστατευόμενη? Υπάρχουν έτσι κάποιοι περιορισμοί?
Βεβαίως, το δάσος της Ελατιάς αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Εδώ προσοχή να μην γίνει μπέρδεμα με την νομό Ροδόπης, την Κομωτινή δηλαδή.
Όχι, είναι όλη η περιοχή που εκτείνεται το οικότοπος Ροδόπης, που δεν αφορά μόνο τον νομό Ροδόπης, σαφώς. Μια περιοχή που φτάνει μέχρι και τα δυτικά του νομού Δράμας, νομίζω, μέχρι και το...
Ναι. Οπότε βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο, το οποίο χωρίζεται σε ζώνες διαφορετικού καθεστώτος προστασίας. Οπότε αυτό είναι το ένα επίπεδο προστασίας. Και το δεύτερο είναι ότι ένα κομμάτι τουλάχιστον του Εθνικού Πάρκου βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας της Φύσης, η Natura 2000.
Είναι ένα φυσικό εργαστήριο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για εσάς τουλάχιστον τους ειδικούς δασολόγους και άλλους επιστήμονες.
Σαφώς είναι ένα φυσικό εργαστήριο, βρίσκεται σε υψηλή κατάσταση φυσικότητας και διατήρησης. Είναι προσβάσιμο στους ανθρώπους, υπάρχουν δραστηριότητες όπως η υλοτομία, το οποίο γίνεται με τρόπους που δεν βλάπτει το δάσος. Και το δάσος της Ελατιάς και το ευρύτερο πάρκο περιλαμβάνει πολύ σπουδαία είδη και χλωρίδας και πανίδας, όλη μυθοπανίδας, αλλά και θηλαστικών.
Τώρα, επειδή μιλάω, έβαλα ως προορισμό μας το δασικό χωριό. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά, ταξιδεύοντας στην περιοχή, από το δασικό χωριό. Είναι πετρόχτιστο, πανέμορφο. Εντάξει, παλιότερα ξέραμε, αλλά πολύ παλιότερα, ότι έπαιρναμε ένα τηλέφωνο στο δασαρχείο και κλείναμε και δωμάτιο να μείνουμε εκεί. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό βέβαια. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια να συντηρείται το δασικό χωριό, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μνημείο αρχιτεκτονικής πολύ ιδιαίτερο μέσα στο δάσος.
Ναι, έχει χτιστεί και τις ανάγκες της δασικής υπηρεσίας όταν η υλοτομία ήταν αντικείμενο της υπηρεσίας, δηλαδή η ίδια υπηρεσία έκανε την υλοτομία και την εμπορία του ξύλου, ενώ από το 1986 γίνεται αυτό μέσω δασικών συνεταιρισμών, ιδιωτών. Το δασαρχείο παίζει το ρόλο της προσήμασης, ποια δεν ακριβώς θα κοπούν, πότε, πότε και πόσο. Εκείνη και ο έλεγχος, βέβαια, ότι αυτό γίνεται. Εφαρμόζεται όντως έτσι.
Υπάρχει δηλαδή μια δράση υλοτομίας μέσα στο δάσος. Επιβάλλεται
ναι,
να υπάρχει.
Ναι, ναι,
επιβάλλεται.
Είναι το παραγωγικό.
Για να ανανεώνεται το δάσος, έτσι, και να προστατεύεται κιόλας.
Δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο για την προστασία του δάσους αυτό, αλλά μπορούμε να πάρουμε προϊόντα από το δάσος χωρίς να το βλάψουμε.
Εγώ ξέρω, και καλό είναι να το αναφέρουμε αυτό, γιατί το έχω συναντήσει, ότι εκεί πολύ κοντά στο δασικό χωριό γίνεται και ένα πολύ σημαντικό αντάμωμα σαρακατσανέικο τα καλοκαίρια, εκεί προς τα τέλη του Ιουλίου. Μαζεύονται οι σαρακατσάνοι, απόγονοι βέβαια των παλιών βοσκών, γιατί να πούμε, εσείς θα το ξέρετε και καλύτερα, γιατί μου το εξηγούσαν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί που ήρθα σε επαφή μαζί τους, ότι το δάσος στην περιοχή αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 40-50, γιατί νωρίτερα υπήρχαν εκεί κοπάδια των σαρακατσάνων κτηνοτρόφων και δεν άφηναν τη φύση να αναπτυχθεί. Όταν τελικά έσβησε αυτή η δραστηριότητα, η κτηνοτροφία εκεί στα βουνά, αναπτύχθηκε και αυτή η πανέμορφη φύση εκεί στη Ροδόπη. Είναι έτσι?
Έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό έχουν παραμείνει και πολλά ονόματα τοποθεσιών πώς λέγονται, δεν θυμάμαι τώρα την ορολογία, των οικογενειαρχών, μιλούμε για μεγάλες οικογένειες, οι οποίοι ήταν οι αρχηγοί με τα κοπάδια τους και τα μέλη της οικογένειας που
και τα ονόματα αυτά, τώρα αν πάει κανείς εκεί στο δάσος, στο σημείο, στο χώρο ο οποίος έχει διαμορφωθεί για το αντάμωμα, τα βλέπεις. Στα δέντρα έχουν γειτονιές οι οικογένειες που στείνουν τις σκηνές τους στα ανταμώματα και περνάνε κάποιες μέρες πραγματικά κοντά στη φύση και έτσι όπως ζούσαν οι προγονείς τους με τα κοπάδια το καλοκαίρι στα βουνά και το χειμώνα στα χυμαδιά, που λέμε έτσι χαμηλότερα.
Υπάρχουν και τα ονόματα και όσες τοποθεσίες, όπως είπα, και στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου και στην Ελατιά υπάρχουν υπολείμματα, ερείπια, όπως τα λέμε, των παλιών οικισμών.
Μάλιστα.
Από εκείνη την εποχή.
Κύριε Σωτηρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανταπούμε και από κοντά στην πρώτη ευκαιρία για να γνωρίσουμε με τη δική σας βοήθεια και τα ωραία αυτά μέρη. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και να παρακινήσουμε τους ακροάτρες και τους ακροατές που θα βρεθούν στα βόρεια αυτό το καιρό να γνωρίσουν το ελληνικό καλοκαίρι στα βουνά, γιατί τα βουνά της Ελλάδας νομίζω μόνο το καλοκαίρι μπορεί να τα γνωρίσει πραγματικά και έτσι ακριβώς με το χρόνο που χρειάζονται και τις συνθήκες που θα σε βοηθήσουν να τα ζήσεις από κοντά.
Ευχαριστώ πολύ. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στην περιοχή μας και τα πούμε από κοντά. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς
τους ακροατές
και στις ακροατρίες σας.
Γεια σας. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος. Μίλαμε για ταξίδια. Σας γνωρίσαμε τρεις περιοχές της Ελλάδας που είναι πολύ ξεχωριστές. Εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στα σύνορα με Ξάνθη και λίγο μέσα στην Ξάνθη. Εμείς ραντεβού με το Μίλα μου για ταξίδια από την επόμενη εκπομπή, αλλά καθημερινά εδώ με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας. Σας ταξιδεύουμε σε μέρη πραγματικά αγαπημένα, με ανθρώπους που τα γνωρίζουν από πολύ κοντά και με τη διάθεση βέβαια να σας παρακινήσουμε να ζήσετε από κοντά εμπειρίες που δεν τις είχατε ίσως βάλει στο πρόγραμμά σας, δεν τις είχατε σημειώσει στο σημειωματάριό σας. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.